Člověk nebyl stvořen jako automat a pokud se jim stane, je zničen základ jeho duševního zdraví. Napsal v roce 1932 Aldous Huxley ve svém kanonickém díle Konec civilizace a neb překrásný nový svět. Současný fenomén hikikomory, neboli extrémní společenské izolace, jakoby tento citát ilustroval v praxi. V Japonsku, odkud název pochází, přestává výrazná část lidí zvládat tlak na výkon, očekávání i nepsaná pravidla společenské interakce a uzavírá se do sebe. Jedinou jejich spojkou do světa, často jen virtuálního, zůstává internet. Hikikomory najdeme i v dalších zemích, včetně Česka, jak ukážou následující minuty na Českém rozhlase Plus. Zaujatý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Trendy. Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Tak začíná světoznámá povídka Proměna a s odkazem na France Kafku začíná také William Dočolomanský, umělecký ředitel divadelního souboru Farma v jeskyni, při vysvětlování podstaty fenoménu hikikomory.
Táto poviedka je najobľúbenejšou literatúrou japonských hikikomori. Dá sa povedať, že to, čo zažíva ten hlavný hrdina a to, čo mu je vystavený, keď pozoruje, jak dramaticky sa premieňajú vzťahy jeho najbližších voči nemu, keď on už im nemôže prinášať peniaze, keď on už nemôže vlastne prispievať do tej domácnosti. To obrovské sklamanie, ktoré on pociťuje v momentoch, kedy cíti, že vlastne tie vzťahy vo vnútri tej rodiny vôbec neboli založené na skutočnej láske, ktorá spočíva v prijatí človeka takého, aký je. Dá sa povedať, že to, aby my sme v tomto spoločenskom systéme, ktorý klade neustále veľké nároky, ktorý je veľmi kompetitívny, súťaživý, a my sa musíme stávať o to asertívnejší, o to progresívnejší, o to efektívnejší, tak tento celý tlak ako keby smeroval k tomu, že sa začíname pozerať na ten ľudský život a jeho hodnotu, ako keby to bola hodnota produktu, ako keby to bol nejaký stroj na výrobu určitej výkonnosti, ktorej keď ten človek vďaka svojej senzitivite nie je schopný, tak my prestávame od toho človeka mať určitý záujem. Najprv sa ho bojíme, potom nám začína prekážať a potom by sme vlastne boli najradšej, keď by už tu nebol, keby zomrel.
Nabízí William Dočolomanský perspektivu člověka ve stavu hikikomory. O to, jak se cítí rodina, jejíž člen do takového stavu upadl, se na hojně navštívené debatě o hikikomory v pražském centru současného umění DOX podělila divačka, jejíž jméno kvůli citlivosti případu nezveřejňujeme. Popsala, jak její 32-letý vysokoškolsky vzdělaný syn postupně propadal videohrám, počítačům a po zřejmě prožité šikaně ve škole se čím dál více stahoval do sebe. Nyní již 5 let žije sám v rodinném bytě, který rodiče vyklidili, aby ho motivovali k větší samostatnosti a donutili ho zapojit se do pracovního procesu.
Tu chvíli to považoval jako, že jsme vlastně se s ním nedohodli, že by on vlastně se měl o sebe starat, že teda máme na to právo odejít, ale vlastně, že jsme mu ten byt hodili na krk. Tak jsme řekli, dobře, tak nějakou chvíli ti pomůžeme. No, ta chvíle byla tak asi 3/4 roku, kdy jsme teda platili veškeré služby a nosili jsme mu tam jídlo. To, že teda není schopen poděkovat, to už je beru jako malichernost. No a tato situace nastala, že jsme se radili s psychiatrama a oni řekli, jo, to může být, taky jsou někteří, kteří neprojdou pubertou a projdou až ve 40 letech. Takže víte co, znižte mu komfort. Snížit komfort znamená, nedávejte mu jídlo, žádný peníze, nic. Takže tak jsme snížili komfort. A během 1,5 roku zhubnul 15 kilo. Podotýkám, tyto lidé v podstatě v tu chvíli nepotřebují nic, jenom ten internet. Ale jinak jídlo pro ně nic moc neznamená, oni ani neví, jestli jedli, nejedli. Takže zjistili, že tudy cesta nevede. Takže jsme teda zase dali nějaký, buď teda práce, anebo bude psychiatrovi se léčit. Psychiatrovi nakonec šel, docela jsme byli spokojení, údajně mu dal nějaký stabilizátory. Takže když máme doma takového syna, děláme všechny kroky, jako je to cukr bič, samozřejmě s náma nekomunikuje, na maily neodpovídá, bere jako spamy. Když mu chceme pomoct, nabízíme i třeba práci u nás, tak v podstatě tam je trošku asi silná osobnost o manžela, takže tam moc nekomunikuje. Takže dotazník. jak kdo nám může pomoci nebo kam se obrátit, protože my, když tady nebudeme, tak budou z nich bezdomovci. A nebo jestli to lze třeba nějak zařadit jako nějakou, jako Asperger syndrom, autismus, kdyby třeba na to mohl v úvozovkách dostat nějaký invalidní důchod.
Zeptala se přítomných debatérů matka, jejíž syn upadl do stavu hikikomory. A odpověď není jednoduchá. Ačkoliv termín vymyslel v roce 1998 japonský psycholog Tamaki Saito, není hikikomory oficiálně stanovenou diagnózou duševní poruchy, jak upozorňuje norský japanolog Lars Nesser, autor práce Hikikomory – generace v krizi.
Je to prostě stav, nebo také označení pro člověka, který se extrémním způsobem stáhl ze společnosti. Neizoluje se na pár dní, musí jít o izolaci na více než 6 měsíců. Není to psychická nemoc a psychická nemoc ani není spouštěčem stavu hikikomory. Je ale pravda, že léta izolace mohou v jedinci rozvinout úzkostné stavy nebo depresi. Hikikomory najdeme hlavně mezi střední a vyšší třídou. Potřebujete totiž jistý majetek, abyste takhle mohli žít hmotně zabezpečení. Životní náklady hikikomory platí většinou rodiče. Člověk ve stavu hikikomory se ocitá ve váku, ztrácí své kompetence a návrat do společnosti nebo na pracovní trh je pro něj velice těžký. Primární negativní dopad je tedy hlavně na toho jedince a jeho rodinu.
Uvádí se, že mezi hikikomory převažují muži mezi 15 až 40 lety a vy teď zmiňujete tu střední a vyšší třídu. V čem přesně mají relativně mladí muži ze střední a vyšší třídy se společností problém?
Na to existuje mnohovrstevnatá odpověď. Pokud ji zjednoduším, tak se většina hikikomory děsí tlaku na výkon, který na ně klade společnost, aby se dobře učili ve škole, našli si dobrou práci, živili rodinu. Pak se přidávají individuální traumata, šikana ve škole, obtěžování na pracovišti nebo třeba fyzický handicap, za který se stydí. Takže důvodů je mnoho. Třeba šikana ve škole je poměrně častá.
Hikikomory se řadí do jednoho z proudů subkultury otaku. Ta je hodně spojovaná s vraždou školáka, kterou spáchal 14-letý japonský chlapec jako pomstu školskému systému, jenž z něj údajně udělal neviditelného člověka. Ostatně i u osob hikikomory je doloženo, že mohou použít hrubé násilí vůči členům své rodiny. O subkultuře otaku se také mluví v době ekonomických potíží Japonska a bezprecedentních teroristických útoků, jako byl například útok sarinem v tokijském metru v 90. letech. Je to období, které je v Japonsku poznamenáno velkým chaosem a depresivní náladou ve společnosti. Jak byste charakterizoval samotnou subkulturu otaku?
V 70. a 80. letech se v Japonsku rozmohlo takové hnutí nebo také nálepka, již se lidé sami cejchovali. V angličtině bychom proto našli ekvivalent jako nerd nebo geek. V japonštině to asociuje hlavně obsedantní zájem o jednu věc nebo téma. Tehdy hodně letělo anime a najednou se začali objevovat lidé závislí na manga a anime. V roce 1985 manga a anime vystřídali Super Mario Brothers a Nintendo. Pak přišla obsese hrami. Dnes vidíme v Japonsku různé otaku, je to kultura obsese. A patří sem i hikikomory, i když jsou trochu jiní. Obsese vás žene ven zkoumat svůj předmět zájmu, třeba kupovat knihy, schánět předměty. Tohle hikikomory nedělají, ti právě ven nevycházejí vůbec.
Kolik může dnes takových lidí v Japonsku žít? Ve své práci z roku 2009 jste uvedl rozpětí 14 000 osob, což je statistické číslo japonského ministerstva zdravotnictví, přes 1 milion, jak odhaduje doktor Saito, respektive 1,6 milionu, které uvádí japonská organizace rodičů dětí stižených hikikomory. Na dnešní debatě v DOXu jste ten interval posunul na 200 000 až 2 miliony společensky odtržených lidí ve 127 milionovém Japonsku. To rozpětí je ale pořád dost velké. Je to tím, že hikikomory je v japonské společnosti do značné míry tabu, takže přesněji to nelze spočítat?
Najít odhad, kolik takových lidí je těžké. Psycholog z akademického světa udává vyšší číslo japonské ministerstvo tu nižší hranici. Hodně totiž závisí na definici. Jeden profesor z Tokijské univerzity navíc vymyslel v roce 2012 nové označení. SNEP, neboli osamělá nezaměstnaná osoba. Je to, jak vidíte, širší definice, čímž vám naroste i číslo takto postižených lidí. Co se týče japonských médií, tamto téma tabu není. Ale pro zasažené rodiny je to mnohem těžší. Rozhodně na to nejsou hrdé a bojí se to přiznat. Vrhá to totiž světlo na rodiče a jejich styl výchovy. Brzká detekce začínajícího hikikomory je důležitá. Je nutné odhalit a zakročit co nejdříve, pokud vidíte, že se vaše dítě začíná izolovat. Pak se totiž stav jen dále prohlubuje a je náročnější se z něj dostat. Nemusíte přitom používat slovo hikikomory, klidně si vymyslete specificky český termín.
Takže je to podle vás určitě globální fenomén, jak se snažíte ostatně naznačit i ve své práci, kde píšete o hikikomory ve Velké Británii, Hongkongu nebo ve vaší rodné zemi. Tam je zajímavé, že se tento fenomén vyskytuje hodně na předměstí Osla v Bærum, které má nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a také nejvyšší příjem na hlavu v celém Norsku.
Určitě ano, byl jsem překvapen, kolik dnes dorazilo lidí, ale na druhou stranu jsem to trochu čekal. Podobný zájem se strhl, když jsem o tom napsal magisterskou práci. Hledal jsem odpověď na otázku, jestli je to specificky japonská záležitost. Na univerzitě nás totiž učili, že nic není jedinečné, všechno má variace. A tak jsem i já dospěl k závěru, že to není kulturně podmíněný fenomén. Možná v některých aspektech se liší v Norsku, Japonsku nebo Česku, ale podstata zůstává dost stejná.
Když jezdíte po světě a debatujete o hikikomory, pozorujete nějaké národní trendy, jak se o tomto fenoménu mluví? Jestli se to někde chápe spíš jako problém toho člověka, někde problém jeho rodiny, nebo se ozývají také hlasy, že možná není něco v pořádku se společností, pokud v ní jedinci nedokážou žít?
V Norsku se o tom mluví jako o společenském problému, ne jako o problému jedince s narušeným duševním zdravím. Spouštěčem jeho stavu je tedy společnost. Jakmile má ten člověk možnost se izolovat, tak to udělá. Je to reakce na okolí, protože nedokáže udržet krok s děním venku, tak se zavře doma. Společnost by se určitě měla zaměřit na to, jak se v ní vlastně žije jejím členům a přiznat si, že tento fenomén existuje. Ti, kdo tím trpí, by neměli cítit, že jsou v tom sami. Je to totiž široký celosvětový fenomén, to je zřejmé.
Norský japanolog Lars Nesser zmínil termín SNEP, osamělá nezaměstnaná osoba. Nezaměstnanost nebo nemožnost identifikovat daného člověka skrz nějaké společensky respektované zaměstnání dalo v Japonsku vzniknout i dalším označením mladé generace, jako například furita, parazito, shinguru nebo niito. Patří sem i futoko, tedy mladí, kteří odmítají chodit do školy a vzdělávat se, aby mohli později pracovat a fungovat ve společnosti. Je zjevné, že hikikomori je komplexní fenomén postihující psychiku člověka skrz svět práce, vzdělání a očekávání výkonů. Proti tlaku na výkon, zdánlivému optimismu a dokonalé kráse protestuje například i svého času výrazná subkultura emo. Zatímco však emo sdílí své emoce s ostatními členy subkultury a společně si připomínají i temné stránky života, nestojí hikikomory o pocity nebo pozornost dalších lidí. Kontakt s lidmi nebo zdánlivým lidským světem mu zprostředkovává pouze počítač připojený k internetu a oko monitoru. V případě technologizovaného Japonska se samozřejmě nabízí úvaha, zda to vlastně nejsou právě technologie, které stav hikikomory spouští. William Dočolmanský to vyvrací.
Já se domnívám, že ty technologie, to odloučení, tu izolovanost těch lidí iba podporují, protože oni si vlastně ten nejzákladnější hlad po informacích si usplavňují právě tím, že jsou neustále na tom internete, ale velmi podstatné je to, že my už teraz žijeme vlastně v celkom zásadné a vážné krizi mezilidských vzťahů, kedy vlastně ty hodnoty se natolko zrelativizovaly, že pro veľa ľudí je vlastně velký problém žít v nějakom zmysluplnom budovanom vzťahu s ostatnými. Dá sa povedať, že títo ľudia nie sú teda len obeťou technológií, ale skôr dôsledkom tej krízy hodnôt, veľmi relativizovaných hodnôt, v ktorej momentálne my všetci žijeme. A títo ľudia veľakrát sa nestávajú hikikomori, pretože by sa tak rozhodli, alebo že by to bol nejaký ich filozofický program, ale skôr sú to ľudia, ktorí majú natoľko veľkú citlivosť, že nedokážu, napriek tomu, že by chceli, naspäť sa vrátiť buď do školy, alebo do zamestnania.
Říká režisér William Dočolomanský. Jeho divadelní soubor Farma v jeskyni se v posledních měsících intenzivně o hikikomory zajímal přímo v Tokiu, kde se setkával se současnými nebo bývalými hikikomory a jejich příbuznými. Výsledkem je instalace v Centru současného umění DOX v Praze a taneční představení Odtržení, které mělo premiéru 3. prosincový týden v plzeňském depu v rámci Plzně, Evropského hlavního města kultury.
To už skôr bola taká tá citlivosť, kedy cítite, že napriek tomu, že tú tému najprv presne nepoznáte, tak vás to vlastne zarazí, jak je možné, že niekto, kto je veľmi inteligentný, nadaný a citlivý, je schopný zostať 10 rokov sám v svojej izbe, nevychádza do spoločnosti. A vlastne táto vec ma natoľko zaujala, že som sa potom ďalej pídil a pátral sa potom a tak sme sa vlastne potom dostali až priamo k ľuďom, ktorí sú hikikomori.
Jak ľahké je vlastne sa dostať k ľuďom hikikomori a mluviť s nimi?
Je to veľmi ťažké, pretože zo svojej podstaty tí ľudia nechcú rozprávať s inými ľuďmi, majú nedôveru, majú strach, alebo nemajú vôbec potrebu s nimi hovoriť. Takže našou veľkou pomocou boli také 3 centra v Tokiu, čo sú vlastne také nezávislé organizácie, ktoré buď vo forme univerzity, alebo vo forme také akoby malej inštitúcie, ktorá sa snaží týchto ľudí vhodiť naspäť do nejakej pracovnej činnosti, ich naspäť integrujú. No a vlastne v tých centrách už sme sa priamo stretávali s ľuďmi, ktorí buď už boli v štádiu, že vykročili naspäť, alebo s ľuďmi, ktorí tam ešte nevykročili, ale už vlastne v tom centre sa nachádzali a už sa s nimi pracovalo, aby sa integrovali.
Nečistotný, mentálně labilní, frustrovaný, závislý na internetu, počítačových hrách nebo komiksech a s poruchou komunikace. To by o hikikomory nejspíš zapsal do žurnálu psycholog nebo psychiatr. William Dočolomanský a jeho Farma v jeskyni se však v Japonsku snažili do stavu hikikomory vžít a tuto zkušenost teď chtějí předat dál. A tak mě zajímalo, jak bych na sobě poznala, že se propadám do stavu hikikomory a co bych proti tomu mohla eventuálně dělat.
Tak najprv by ste si začala uvedomovať, že je pre vás veľmi ťažké nadväzovať takú tú bežnú sociálnu komunikáciu s inými. Začala by ste si uvedomovať, že nedokážete sa dobre orientovať v takých tých sociálnych hrádkach, ktoré my medzi sebou hráme už od materskej škôlky, kedy veľmi dobre vycítime, s kým to chceme mať akože za dobré, ku komu sa chceme chovať pekne, preto aby sme z toho niečo mali. Lenže bohužiaľ na tomto vlastne frčí celá naša spoločnosť. A toto je taký prvý signál toho, že vlastne vy nie ste schopná tohoto určitého socializovaného správania sa, týchto sociálnych hier, týchto mimikier, tak potom začnete s tým bojovať a začnete byť každú noc na internete a pripravovať si napríklad témy, ktoré by ste mohla nadhodiť svojim spolužiakom, svojim spolužiačkám, aby ste sa nestala tým, čo Japonci nazývajú boči, tým outsiderom, tým, s kým sa nikto nechce baviť. Ale cez to všetko tá komunikácia by bola vlastne veľmi krátka z vašej strany, úsečná a vždy potom by ste utiekla od tých ľudí a tým ľuďom by to začalo vadiť a začali by vás buď násilne vťahovať naspäť do interakcie alebo potom šikanovať. No a potom v podstate už ten stupňujúci sa tlak potom, aby vy ste bola dravá a úspešnejšia a schopná a zároveň to sklamanie z tých medziľudských vzťahov okolo vás vás naprosto bezpečne dovedie do väčšej a väčšej izolácie, kedy už vám bude lepšie samotnej. Všetci z nás si pamätajú ten moment, kedy zrazu vstúpili do iného školského kolektívu a cítili sa v tom prvom momente veľmi izolovaní a cítili tú obrovskú bariéru, ktorú nedokázali dosť dobre prekonať. Áno, takto sa cíti hikikomori, ale tento nedokáže prekonať. My to vlastne nakoniec vždy prekonáme, ale otázkou je, čím za to prekonanie platíme.
Čím podľa vás a lze stav hikikomori prekonať a úspešne sa vrátiť do spoločnosti?
Myslím si, že je to individuálne. V každom prípade sú hikikomori, ktorí to dokázali. Ale faktom je, že veľa z nich tvrdí, že jediný moment, kedy dokážu byť sami sebou, je ten stav hikikomori. Takže to je tak trošičku naznačenie moje odpovede, že otázkou je, že či mi vlastne niečo organicky naše vlastne týmito spoločenskými hrádkami nestrácame. Ten spoločenský systém, ktorý nahlíží na ľudský život veľmi zúžene, iba ako ekonomicky, chápe ho skutočne iba ako nejaký produkt, nás všetkých odličťuje alebo zbavuje nás empatie. Lenže bez empatie, bez tolerancie tej rozličnosti, že každý z nás je iný, má inú citlivosť, iné vnímanie, my neprežijeme. Proste tam nie je iná cesta. Vôbec, keď sa pozriete pre to, čo sa deje teraz vo svete, to všetko sú vlastne dôsledky tej absolútnej netolerancie a potlačenia toho základného súcitu medzi ľuďmi.
Nabízí na závěr dnešních trendů interpretaci hikikomory na základě vlastní zkušenosti umělecký ředitel divadelní společnosti Farma v Jeskyni William Dočolomanský, spoluautor nového představení Odtržení, zabývajícího se právě tímto fenoménem. Vy se ale od vysílání Českého rozhlasu Plus neodtrhávejte. Příjemný poslech dalších minut vám přeje Dany Lavrbová.